Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 8 tetor 2016 dhe nga përbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se miratimi ligjit për Trepçën e hap rrugën e zhvillimit. Konsiderohet se dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës do të jetë misioni kryesor i reformës së kodit penal. Donald Trump ka kërkuar falje për komentet vulgare për femra. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se në fillim të këtij viti u kishte premtuar minatorve se zgjidhjen e Trepçës do e bëjmë në të mirë të të gjithëve. Më tutje në rrjetin Facebook, ai ka shkruar se tash kur u miratuar ligji për Trepçën, ai i hap rrugë zhvillimit. Kryeministri Mustafa ka përfunduar postimin e tij të shkurtër me fjalët tradicionale të minatorve me fat. Kuvendi i Kosovës së mbrëm pas mesnatës e miratoi ligjin për Trepçën, me të cilin, siç than deputetët, giganti ekonomik do të rrimë këmbët dhe do të rikthehet në treg. Me 79 të vota për, asnjë kundër dhe 14 abstenime, deputetët e kaluan ligjin e plotësuar, i cili ka ngjallur kundërshtime të deputetëve të listës serbe që nuk qëndruan deri në fund të seancës së dytë në sallë. I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje pas kritikave publike të disa republikanëve të njohur për shkak të paraqitjes së një gjyrimi të vjetër gati një dekadë, ku ai shihet duke folur në mënyrë vulgare për femrat dhe për thënien e tij se ai mund t'i kap ato dhe të bëjë çdo gjë pasi ai ishte një yll. Në videon e publikuar, zoti Trump tha se isha gabim dhe kërkoi falje, dhe ka shtuar se fjalet të që i ka përdorë në videon 3 minutësh të vitit të 2005 nuk reflektojnë se kush jam unë. Fushata rivales e tij demokrate Hillary Clinton me të shpejti ka kritikuar komentet e Donald Trumpit. Hillary Clinton shpreson që të zgjedhet femra e parë presidente në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo video po ashtu ka shkaktuar kritika të ashpra të liderëve të Partisë Republikane, e cila aktualisht po ballafaqohet me tensione për shkak të sfidës së biznesmenit të pasur ndaj establishmentit republikan. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Paul Ryan, republikan nga shteti Wisconsin, e ka tërhequr rreftesën për një paraqitje të përbashkët me zotin Trump këtë fundjavë, ndërsa lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell, republikan nga Kentucky, ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin neveritse dhe të papranueshme në asnjë rrethan. Shtetet e Bashkuara për të parën herë publikisht e kanë akuzuar Rusinë për orkestrim të një vale të sulmeve kibernetike kundër organizatave politike amerikane dhe zyrtarëve të lartë aktual dhe të dikurshëm, me çrast Washingtoni thotë se ishte synim për përzierje në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Më tutje në deklaratën e mbrëmshme të zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare dhe të Departamentit për Siguri të Brendshme, theksohet se është e sigurt se qeveria Rusisë i ka drejtuar depërtimet në emailat e individëve dhe grupeve përfshirë Komitetin Kombëtar Demokrat. Ne besojmë, bazuar në gjërsinë dhe ndjeshmërinë e këtyre përpjekjeve, se vetëm zyrtarët më të lartë të Rusisë kanë mundur të autorizojnë këto aktivitete, thuhet në deklaratë. Autoritetet të Turqisë thonë se dy sulmues vetvrasës e kanë aktivizuar eksplozivin e tyre në periferi të Ankaras, pasi policia i kishte urdhëruar që të dorëzohen. Guvernatori kryeqytetit Ankara, Erkan Topaka, tha se të dy sulmuesit, një mashkull dhe një femër, janë vrarë sot herët në mëngjes, ndërsa askush tjetër nuk është plagosur. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka raportuar se të dyshuarit po përgatiteshin për të kryer sulm me makinë bombë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës pritet të jetë misioni kryesor i reformimit të kodit penal. Ky mision është paralajmëruar se do të nisë që nga listat zgjedhore, duke u andaluar personave nënhetime të marrin pjesë në zgjedhje, e deri te ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për personat me akt akuza. Por njohësit e çështjeve juridiko-penale thonë se këto ndryshime mund të përfundojnë si një mision i pamundur për realizim. Kronike Arton Konushevcit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Thashi, tha për Radio Evropa e Lirë se në Ministrinë e Drejtësisë është iniciuar tashmë formimi një grupi punues i cili do të merret me çështjen e përgatitjes së amandamentimit të kodit penal.
Kjo është një përsipër nga Ministria e Drejtësisë që ka themelu grupin punues që është duke punuar me të gjitha organet, institucionet relevante për të identifikuar nevoja për ndryshime, nevoja për amandamentim, dhe kemi kontakte vazhdueshëm, ma e fundi që kemi ndëgjuar na bën që të jemi optimist për procesin.
Sipas Arifajt, nga kontaktet me Ministrinë e Drejtësisë, puna rreth ndryshimit të kodit penal të Kosovës përqendrohet kryesisht në përmbajtje.
Theksisht e përmbajtja e ndryshimeve së sot e afatet kohore.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë, thuhet se Ministria e Drejtësisë me qëllim të avancimit të kuadrit ligjor të fushës penale, materiale dhe asaj procedurale, ka iniciuar procesin e rishikimit të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Qëllimi parësor i këtij procesi është identifikimi mangësive ligjore të këtyre kodeve të identifikuara gjatë zbatimit të tyre nga organet e zbatimit të ligjit, gjithnjë me qëllim të fuqizimit të luftës kundër kriminalitetit në përgjithësi, thuhet në përgjigjen e ministrisë dërguar nga zyra për media. Por në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë thuhet se grupi punues është në themelime sipër, ndërkaq ai ende nuk është formuar siç kishte njoftuar presidenca. Grupi punues thuhet se do të përgatitë ndryshimet për katset e kodit penal dhe procedurës penale me qëllim të modernizimit të mëtejm të tyre. Por njohësit e çështjeve juridike penale thonë se këto amandamente mund të përfundojnë si një mision i pamundur për të realizuar. Ismet Salihu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dekriminalizimi i skenës politike duhet të rregullohet me qëndrime partijake politike ose me ndonjë ligj të veçantë dhe nuk është çështje e kodit penal.
Kodi penali ka të dispozitat, por dikush dënohet për shkak keq përdorimit, besimit, detyrës zyrtare etj. Përveç dënimit që merë mundet të si dënim plësur të ndalohet ushtrimi i përgjësive politike, profesionet po publike tjera për një kodë saktum. Kjo është e kodit penal, për mëshë të në qështje tjera të politike që do të regulohen me vendime politike ose me ligjet veçanta, jo me kodin penal.
Ndryshe, barcë të funksioneve publike në akuza apo dhe të dënuar për vepra penal në Kosovë aktualisht ka si në nivel lokal, po ashtu dhe natë qëndror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Maqedoni kërkojnë që zgjedhjet e 11-vjetorit të vëzhgohen nga afer, pasi politikanët do të kërkojnë me çdo kusht fitore, meqë në të kundërtën shumë prej tyre rrezikohen të ballafaqohen me drejtësinë. OSBE-a thotë se do të monitorojë këto zgjedhje me qindra vëzhgues. Nga Shkupi para